Radio Okapi.
À Paris de tout, j'en désirais comme Okapi.
Baraza ya usalama ya Umoja wa Mataifa huenda kukubali kuunda kwa kikosi maalum kitakachopiganisha makundi hayo ya silaha hadi yakomeshwe. Ni kikosi cha karibu wanajeshi 2700 kitakachoshimikwa mjini Goma katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kilalo Loya kinachounganisha mtaa wa Beni jimboni Kivu ya Kaskazini na wilaya ya Ituri jimboni Mashariki kimeanguka na kusababisha sasa vinyume vingi vibaya vya kiuchumi. Ni sababu ya kuvuka kwa gari kubwa iliyopakiza mbao nyingi, imesema shirikisho ya madereva wa wilaya ya Ituri. Ujumbe wa mawaziri saba na wanabunge wa taifa kutoka Kinshasa unapatikana tangu jana siku ya tatu mjini Lubumbashi jimboni Katanga. Ni katika shabaha ya kuchungua kuhusu shambulio ya mji wa Lubumbashi siku ya posho iliyopita na wauni wa Bakata Katanga. Na makundi ya silaha yenye kuzuru watu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaombwa kuwa na mwenendo mzuri. Ni sababu baraza ya usalama ya Umoja Mataifa huenda kukubali kuunda kwa kikosi maalum kitakachopiganisha makundi hayo hadi yakomeshwe. Ni kikosi cha karibu na jeshi 2700 kitakachoshimikwa mjini Goma katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Taarifa ya Dona Madimba Mengi Sidoni nawe Karinda Musu.
Mpaka sasa Guatemala na Pakistan ndizo nchi mbili zinazotoa askari kwa kikosi hicho. Kazi yake ni kukomesha makundi ya wanaomiliki silaha nchini Kongo ya Kidemokrasia. Mbalimbali na MONUSCO yenye kuendesha kazi ya kulinda usalama. Kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa kimeundwa na vikundi vitatu vya majeshi. Maandiko yenye kuunda kikosi hicho yameonyeshwa na Ufaransa na inatia mkazo juu ya kujulisha kwamba kikosi hicho maalum sio desturi. Na hata kama nchi zimoja zenye kwa wanamemba wa Umoja wa Mataifa zinajiuliza tena kuhusu kikosi hicho cha usaidizi sawa vile Marekani kuhusu nguvu yake, Uchina na Rusi zinaonyesha kanuni ya kutopendelea pande fulani, na Rwanda inawasiwasi kuona azimio hiyo ieleke sana kundi la M23 kuliko vikundi vingine vya wanaomiliki silaha. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa natumaini kama kikosi hicho maalum ni muhimu kwa ajili ya kukomesha makundi ya wenye silaha katika majimbo ya Kivu.
Na Umoja wa Mataifa ulitolea jana siku ya tatu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo juma moja ya mwisho kwa kuhukumu wanajeshi wa vikosi viwili vya FARDC walioshutumiwa ubakaji mwezi wa 11 mwaka jana. Wakati huo wa mwisho ulitolewa na kiongozi wa utume wa kuimarisha amani Hervé Latsous wakati wa mkutano mjini New York na waziri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayehusika na mambo ya kigeni Raymond Tshibanda. Serikali ya Kongo Kinshasa inahakikisha kwamba tayari wanajeshi hao walihukumiwa ni waliotenda maovu pa Minova. Afuatayo ni Lambert Mende akiwa njiani mwa simu na Michel Kifinda Ngoi.
Tulituma watumishi wa sheria ya kiaskari. Kwa sasa ni sheria ndiyo inafanya kazi. Hatungependelea wasaidizi wetu wajiingize katika uchunguzi unaofanyika kwa sasa na sheria ya Kongo. Nchi yetu kupitia makubaliano pia hairuhusu. Ikiwa wajumbe wa sheria tuliotuma pa Minova hawatatuletea ripoti kamili, tutawaomba wenzetu watujulishe ni nini haikutufikia kupitia wajumbe. Ila sione kama kutoa agizo za mwisho kati ya wanaoshirikiana ni vema kwa kufanya mawasiliano bora. Kazi inayofanyika na hatuwezi kufunga mara moja washitakiwa bila uchunguzi kamili. Tulichukua hatua ya kwanza ya kuondosha kikosi cha askari wale huko. Sione ni nini tena twaweza fanya mpaka sasa.
Upande mwingine, nyimbo zinazoimbwa na wanawake kwa manufaa ya watoto wachanga zinaweza pia ruhusu kufikia amani. Ndivyo ilionyesha shirika inayochungua lugha mbalimbali leo siku ya nne wakati wa sherehe ya mwezi wa mwanamke. Kwa mjibu wa shirika hilo la wizara ya utamaduni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitafikia kwenye amani ya kudumu kama wanawake wanaendelea kubakwa. Mafasiko ni katibu mtendaji wa shirika hilo alilochungua malugha Timote Mukash Kalel mbele ya mikrofoni ya Mirei Bukasa Mukendi.
Ubakaji unaofanyika kwa wanawake ni jambo la kupinga sana kabisa. Nawaza chumba cha uchunguzi kimetoa malalamiko yake. Mnaona kama ikiwa tumeongeza kwa jambo la ubakaji wa mama wanaobembeleza watoto, ni sababu wimbo ya kubembeleza inatukumbusha wakati wa utoto. Na kama alivyosema mwakili wa waziri, wimbo ya kubembeleza yatuletea amani. Mnaona kama nimependa sana kuona mama anayebembeleza akiimba mtoto analala. Nadhani kama mtoto hawezi lala bila amani.
Wilayani Ituri, kilalo Loya kinachopatikana kwenye umbali wa kilomita 15 na eneo la biashara la Komanda kusini ya Bunia katika jimbo la Mashariki kilianguka. Sababu ya ajali hiyo ni kuvuka kwa gari kubwa iliyopakiza mbao nyingi, imesema shirikisho ya madereva wa wilaya Ituri. Kinyume ni matatizo katika usafirishaji kutoka wilaya Ituri hadi mtaa wa Beni, ikiwa barabara hiyo inagawanywa vipande viwili na kuzuia sasa mamia ya magari kubwa zenye biashara kuenda pande zote mbili. Taarifa Martial Kiza Bya Mungu inasoma Sidoni nawe Amani Bensheke.
Kilalo Loya kilianguka pasaa 7 kamili. Kiasi cha gari 100 zikitoka Beni Butembo ndani ya Kivu ya Kaskazini zinazuizwa Paluna karibuni ya mpaka wa Kivu ya Kaskazini na jimbo la Mashariki, pia Pakamanda. Muungano wa madereva wa Kongo kituo cha Ituri wasema kama si mshangao kwa kuwa Kilalo Loya ilikuwa imezeeka. Presidenti wao atoa ombi kwa viongozi kufanya inayokuwa ya maana kwa haraka kwa kuepuka shida nyingi. Tunaogopa ukosefu wa vyakula na bidhaa vingi kama sabuni, chumvi, pombe ya brasimba, dawa ya meno na vingine bidhaa vinavyokuwa vya mafaa kwa wakaaji kwa kuwa vinatokea Uganda kupitia Kasindi, ni masemi ya presidenti wa ASECO Ituri. Upande wa ofisi inayohusika na barabara district ya Ituri Bunya, viongozi wake wasema kama wameanzisha matembezi ya kazi huko na ikiwezekana kuanzisha kazi kwa haraka ya kutengeneza Kilalo Loya. Tufahamu kama kwa sasa wachuuzi wameanza tumia mitumbwi kwa kusafirisha biashara wakilipa pesa.
Na hali imerudi tulivu leo nyuma mchana pa Mambasa, karibu kilomita 117 kusini ya Bunya, kisha maandamano ya asubuhi ya wafanyabiashara. Hao wanadai kuondoshwa kazini bila shurti yoyote kwa kiongozi wa mtaa anashutumiwa kufunga wafanyabiashara wengi. Ujumbe wa kiongozi wa wilaya utawasili huko kwa kutatua matatizo hayo. Taarifa Jean-Claude Kabala wa Radio Amkeni Mambasa inasoma Sidoni nawe Karinda Musu.
Wafanyabiashara yapata 100 waliandamana barabarani leo asubuhi mtani Mambasa kwa kulazimisha kuondoshwa kwa kiongozi wa mtaa. Maandamano yalianzishwa kwenye ofisi yao kunako barabara ya mita 100 mpaka katika barabara kubwa ya mji kabla ya kuzuiliwa na polisi kwenye mashanganjia. Katika vitambaa vyenye maandiko walikuwa wakiomba kuondoshwa kwa kiongozi wa mtaa na kuwasili kwa viongozi wa wilaya ya Ituri kwa kutatua shida hiyo. Kufuatana na kiongozi wa muungano wa wafanyabiashara, wafanyabiashara wanachoka kuona kiongozi wa eneo hilo anaamrisha kuwafunga bila sheria. Kwake yeye, kitendo cha mwisho kilitendwa siku ya pili iliyopita. Wafanyabiashara 14 walifungwa na polisi. Mkama Marokain anajulisha pia kwamba zaidi ya dola za Kimarekani 12,000 ziliibwa na kiongozi wa mtaa. Akiulizwa, kiongozi wa mtaa anatupilia mbali shutuma hizo zote. Upande mwingine, shirika la raia linaomba viongozi wajiingize katika swala hilo ili kutatua mzozo huo.
Kwa mwisho, tujelekeze jimboni Katanga ambako unapatikana tangu jana siku ya tatu mjini Lubumbashi ujumbe wa mawaziri 7 na wanabunge wa taifa kutoka mji wa Kinshasa. Lengo ya ujumbe huo ni ya kuchungua kuhusu shambulio ya mji wa Lubumbashi siku ya posho iliyopita na wahuni wa Bakata Katanga. Tayari ujumbe huo ulikutana na wakuu wa kiserikali wa jimbo la Katanga. Denis Mayo Mwasi.
Katika ujumbe huu kuna mawaziri 7 pia wabunge toka jimbo la Katanga. Ujumbe huu unaongozwa na waziri wa ulinzi kitaifa. Asubuhi ya siku ya ine hii, ujumbe ulikutana na memba wa serikali jimboni, pia memba wa kamati ya uongozi wa bunge jimboni. Inasemekana kuwa ujumbe huu utakutana pia na watu mbalimbali hapa Lubumbashi. Lengo ni kutafuta kuelewa jambo lililotukia siku ya 6 iliyopita wakati wa Katakatanga waliingia mjini Lubumbashi, pia kujua kiini cha ukosefu wa usalama katika vijiji mbalimbali jimboni Katanga. Tujue kuwa jana siku ya tatu, liwali wa jimbo alikutana na mabalozi wadogo wanaoishi hapa Lubumbashi, pia wajumbe wa mashirika la Umoja wa Mataifa na wale wa MONUSCO. Huko liwali wa jimbo akawahakikishia kwamba usalama umerejea mjini Lubumbashi. Toka Lubumbashi, Denis Mayo, Radio Okapi.
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 Ayo, Okapi.